blaðsíða 150. Ekki voru heldur veitingar svo miklar við heimilisfólk á skíðastöðum þó nóg væri til að það væri aflögufært. En þó gekk stúlka þessi mjög nærri sér til að geta hygla þeim sem þar komu aumastir og varði hún til þess bæði af mat sínum og skófum þeim sem til fjallu. Þennan sama vetur svarf svo að flestum skepnum sem úti áttu að vera að þær lágu dauðar hrönnum saman því það var lengi að ekki fekk titlingur í nefi sínu. Flokkuðust þá sem oftar er svo berundir hrafnar mjög heima bæjum og höfðu það eitt til viðurlífis er þeir tindu úr ýmsu sorpi er út var snarað. Stúlka þessi hinn sama gjörði sér farum að snara sem mestu hún gat út úr eldhúsinu því hún var svo brjóstgóð að hún vildi og gjarnan geta treynt lífið í hrafnunum ef hún mætti. Þetta tókst henni líka og varð einn hrafnin að því svo elskur að henni að hann elta hana nálega hvar sem hún fór utan bæjar. Og vorið og sumarið eftir kom hann snemma á hverju morgni heima skíðastöðum til að fá sér árbita hjá stúlkunni. Því hún geymdi honum ávalt eitthvað og henti hið mesta gaman að honum. Krummi krunkar úti. Þennan sunnudagsmorgun sem fyrr var frásagt hafði stúlka þessi farið mjög snemma á fætur og eldað graut og var hún að keppast við að vera búin að skafa pottin áður en krummi kæmi til að geta gefið honum skófurnar. Þetta tókst og þegar hún heyrði til krumma úti var hún að ljúka við pottin. Hún gengur út með skófurnar í ausu og setur á hlaðið þar sem hún var vön að gefa honum en hann vappar í kringum ausuna og flýgur spottakorn út að túnið. Stúlkan fer á eftir honum með ausuna en allt fer á sömu leið. Hann vill ekki þiggja af henni skófurnar og flýgur spotta og sest niður á milli en stúlkan fylgir alltaf og veit ekki hvernig þessu víkur við. Á blaðsíðun er mynd undir henni stendur. Spratt upp stór skriða úr fjallinu og varð æ stærri því lengra sem hún veltist ofan eftir. Blaðsíða 151. Gengur þessi eltingaleikur þanga til krummi er búin að teyjana með þessu móti og eftir sér langt suður fyrir tún og stúlkan var farin að hugsa að gangi ekki lengur eftir honum. En í sama bili heyrir hún drunur í fjallinu undan skriðunni og vassflóðinu sem henni fylgdi og sér að hún er komin yfir bæinn. Lofar hún þá Guð fyrir lust sína sem hefði sent sér hafnin til frelsis.